konttaten läpikauniaisten. Tämä tarina saattaa kuulostaa eksoottiselta ja kaukaa haetulta, mutta ihmismieli on kautta aikojen ponnistellut ylitse pääsemättömien haasteiden edessä ja useimmiten vielä ylittänyt ne kirkkaasti. Ajatellaanpa vaikka Mount Everestille kiipeämistä, maailman ympäri purjehdusta tai kävelyä kuun pinnalla. Minun haasteenani oli kontata kauniaisten kaupungin läpi. Kysytte epäilemättä, mistä kaikki alkoi. Palaamme ajassa taaksepäin viime vuoden marraskuuhun. Olimme viettäneet kavereiden kanssa joka viikkoista baari-iltaa kauniaisten ydinkeskustassa ja palasimme kotiin neliveto päällä. Tulin humalapäissäni lyöneeksi vetoa siitä, että voisin kontata vaikka koko kaupungin läpi. Kaverit nauroivat väitteelleni räkäisesti ja niinpä minä intouduin lyömään vetoa hienosta kivitalostani. Ääni muuttui kellossa. Kaverit lupasivat tarjota minulle kokonaisen baari-illan, mikäli voittaisin vedon. Tästä alunperin sattuman oikusta muotoutui seikkailu, joka tuli muuttamaan koko elämäni suunnan. Matka oli määrä toteuttaa elokuussa, joten aloitin valmistelut välittömästi. Konttasin aluksi kotona iltaisin ympäri alakertaa. Rata kävi kuitenkin nopeasti lyhyeksi kestävyyteni karttuessa. Sitä paitsi perheemme nuorimmainen luuli isän keksineen uuden leikin ja röikkui itsepintaisesti verkkahousujeni lahkeissa kiinni, mikä teki harjoittelun käytännössä mahdottomaksi. Viimeinen pisara oli, kun konttasin epähuomiossa kissamme Labanin vesikupin päälle ja venäytin ranteeni. Harjoittelu oli keskeytettävä yli kuukaudeksi. Päätin hankkia kesää varten matka, tapaturma ja henkivakuutuksen. Konttausta ei tunnettu vakuutusehdoissa, joten jouduin sopimaan erillisen klausuulin, mikä tuli kalliiksi. Lisäksi jouduin käymään ylimääräisessä terveystarkastuksessa. Käytin toipumisajan etsiäkseni konttaukseen paremmin soveltuvaa rataa. Kävin keskustelemassa kauniaisten kaupunginjohtajan Krisu Mikkelsonin kanssa, joka oli vanha luokkakaverini yhteiskoulusta. Krisulla oli heti vastaus valmiina. Kauniaisten jäähalli oli tyhjä, sillä Grankylä IFK oli tippunut sarjojen ulkopuolelle. Saitsin avaimet ja voisin käydä harjoittelemassa silloin, kun minulle sopi. Hankin asianmukaiset konttausvarusteet. Totesin, että olin kotona paljain käsin ja polvin harjoitellessani altistanut itseni uhkarohkeasti erilaisille urheiluvammoille. Grankula Fillari lupasi sponsoroida ranne, kyynär ja polvisuojat sekä konttauskypärän ja hanskat. Lisäksi itse matkaa varten saisin kesän vaihtelevat sääolosuhteet kestävän konttauspuvun ja kengät sekä sekstantin suunnistamiseen. Aloitin harjoittelun uusine varusteineni jäähallissa heti, kun ranteeni kuntoutui. Aikaa H-hetkeen oli tasan 6 kuukautta. Konttasin iltaisin ja viikonloppuisin ympäri jäädyttämätöntä rataa ja kevään korvilla myös aamuisin ennen töihin lähtöä. Kesällä kiristin tahtia ja aloin kontata lounastunneilla toimiston lattialla, kun kollegat olivat poissa jaloista. Lisäksi kävin salilla 2 kertaa viikossa. Olin elämäni kunnossa. Matkareittini suunnittelin siten, että lähtisin liikkeelle kauniaisten kaupungin Nihtisillan sisääntulotien rajalta ja etenisin ylös Kasavuoreen ja sieltä Jorvin puoleiselle ulosmenotielle asti. Ohittaisin reittini varrella kaupungintalon, pääkirjaston, ydinkeskustan, Kasavuoren lähiön ja Alppihiihtokeskuksen. Matkaan laskin kertyvän noin 10 000 jalkaa ja aikaa kuluvan 3 viikkoa. Päivittäiseksi konttausmatkaksi tulisi 2 tuntia. Lopun ajan käyttäisin tutustumalla paikallisiin ihmisiin, kulttuuriin ja luontoon. Tunsin, että hankkeellani oli oleva laajamittaisia vaikutuksia. Otin yhteyttä kirjeitse Mäntymäen ala-asteeseen, Kasavuoren yläasteeseen, lukion ja Samskulaniin ja pyysin tilaisuutta poiketa puhumassa oppilaille matkani varrella. Minusta oli tärkeää, että lapset saisivat omin silmin todistaa, miten unelmistaan voi tehdä totta. Tarvitaan vain sinnikkyyttä ja kovaa harjoittelua. Matkani tarjosi myös oivan tilaisuuden lisätä kotiseututuntemusta. Kirjeitä muotoillessani innostukseni kasvoi ja ymmärsin myös sen kulttuurisen merkityksen. Matkani tarjoaisi tuoreen ja räflaavan näkökulman Suomen ruotsalaisuuteen. Budjettia laatiessani tajusin, että hankkeesta tulisi taloudellisesti mittava ponnistus eikä tietenkään vähiten siksi, että pelissä oli kotitalomme. Itse matkan aikana arvelin pärjääväni vaatimattomalla 150 euron päiväbudjetilla, mikä ei riittäisi edes yhteen yöhön kämpissä. Halusin kuitenkin pitää kulut vaatimattomina, jotta saisin tuntumaa tavallisten kauniaislaisten arkeen. Toinen menoerä olivat varusteet ja valmistelut, mutta onneksi sain sponsoreita kuluja jakamaan. Otin touko-kesäkuussa yhteyttä mahdollisiin sponsoreihin ja vaste oli aivan fantastinen. Serkkuni omistama Grankula Fillari oli jo avannut hanat lainaamalla treeni- ja matkavarusteet. Seuraavaksi muka tuli Ålandsbanken, jolta sain kalentereita matkan varrella jaettavaksi. Tiskin takana sattui istumaan vanha luokkakaverini Lisbeth. Hän sujautti vielä salkkuuni säästöpossun, jolla keräisi rahaa ruotsalaisen kansanpuolueen nuorisotyöhön. Lisbeth oli jo päiväkodista lähtien ollut innokkaasti mukana puolueen nuorisojaostossa. Vaikka minä en poliittinen henkilö olekaan, lupauduin toki keräämään muutaman rovon hyvään tarkoitukseen. Lopuksi ostin kauniaisten sisäisen matkalipun palumatkaa varten ja valmistelut olivat pulkassa. Alkukankeudet. Nihtisillan puoleiselta sisääntulolta kaupungin talolle 15-17 elokuuta. Saavuin taksilla tasan kello 7 kauniaisten Nihtisillan puoleiselle rajalle. Olin yllätyksekseni ensimmäisenä paikalla. Kannustavia kavereita tai median räiskyviä salamavaloja ei näkynyt. Aamu oli kirpeä. Syksy teki tuloaan ja lämmittävät auringonsäteet antoivat vielä odottaa itseään. Päätin verrytellä saattoväkeä odotellessa. Pyöritin lantioitani myötä ja vastapäivään. Hölköttelin paikallani ja ojoin käsivarsiani. Aamun työmatkaliikenne oli vilkkaimmillaan ja ohiajavissa autoissa päät kääntyivät. Vaalean punainen konttauskypäräni herätti toivottua huomiota. Matkani ei jäisi pelkäksi yksinäiseksi puurtamiseksi. Ihmettelin, mikä väkeä oikein viivytti. Odotin iltapäivään asti, mutta sitten päätin nostaa kytkintä. Oma pahan oli vikansa. Mieltäni kutkuttivat tulevat 10 000 jalkaa. Kyykistyin alas, painoin polveni ja kämmeneni kylmään asfalttiin. Tarkistin, että teflonpinnoitetulla narulla vyöstäni roikkuva makuupussi seurasi perässä asianmukaisesti ja kiristin hieman vyölaukun hihnaa. Vedin syvään henkeä ja lähdin matkaan. Mieleni täytti aloittamisen riemu. Pääsin viimeinkin nauttimaan pitkäaikaisten valmistelujeni hedelmistä. Aivan kommelluksitta ei taivaalla alkanut. Pyllähdin pari kertaa, kun makupussin naru tarttui tienposkessa törjettävään kauniainen kylttiin. Konttaus luonnonolosuhteissa osoittautui hieman erilaiseksi kuin jäähallissa harjoittelu. Pian muistin vilkuilla useammin lippalakistani sojottavaan peräpeiliin ja katsoa, että pussi seurasi asianmukaisesti perässä. Onneksi pietarsaarelaisen valmistajan köysi oli lujaa tekoa. Rekkakin sai ajaa yli, eikä se katkeaisi. Minua palelsi hieman. Asfaltti hohkasi kylmää polvisuojien ja hanskojen läpi ja tuuli pyyhki kasvojani. Totesin, että harjoitteluohjelmassani olisi pitänyt olla myös maastoharjoituksia. Hallissa oli kesäisemmät lämpötilat eikä lainkaan vastatuulta. Lohdutin itseäni sillä, että seuraavan 3 viikon aikana paikkaisin vahingon moninkertaisesti. Kesken kaiken otteeni lipesi. Olin työtänyt käteeni liukumiinaan, jonka yksi ohi olkottavista hurtista oli pudottanut mennessään. Totesin, että katse oli syytä pitää peräpeilin lisäksi myös ruohonjuurissa. Jo 1/2 tunnin konttaamisen jälkeen vatsani alkoi kurnia. Aamupuuron energia ei riittänyt pitkälle iltapäivään, johon aloitukseni oli turhan odottamisen takia venähtänyt. Minulla ei ollut mukanani kuin kilo suklaarysinoita. Olin saanut ne sisareni miehen sukulaisilta, jotka pitävät kauniaisten varbuudenia. Olin budjetoinut 13 rysinaa jokaiselle konttauspäivälle hätävaraksi. Annos solahti kurkustani huomaamatta ja vatsa kurni entistä äänekkäämmin. Huomasin kahmivani pussista kourallisen ja taas kourallisen lisää, kunnes se oli tyhjä. Pyyhin suklaat suupielistäni ja soimasin itseäni hallitsemattomasta ahmimiskohtauksesta. Nyt saisin pärjätä loppumatkan ilman energiatankkausta. Vastaani tuli vähän väliä koiran ulkoiluttajia. Tirvehdin kohteliaasti, mutta kun en saanut ainuttakaan vastausta, luovutin. Vapaana juoksevat elukat olivat minusta huomattavasti kiinnostuneempia kuin emäntänsä ja isäntänsä. Jouduin toistuvasti tönimään pois märkiä kuonoja, jotka tunkivat uteliaasti takapuoleeni. Jonkinlaiset peräpuskurit olisivat olleet hyvä lisä varustukseeni. Käyttöä olisi ollut myös takapuoli suojukselle, sillä se olisi toiminut levätessä istuma-alustana. Arvasin, että erinäisiä muitakin puutteita tulisi vielä matkan varrella ilmi huolellisesta suunnittelusta huolimatta. En antanut ajatuksen kuitenkaan synkistä ensimmäistä matkapäivääni, vaan keskityin jouhevan konttausrytmin hakemiseen. Lähtyin määränpäätäni hitaasti ja arvokkaasti kuin kameli karavaani keidasta. Juuri kun olin tulossa sellin huoltoasemalle, matkani sai yllättävän käänteen. Olin niin keskittynyt kakkaläjien kiertämiseen, etten huomannut poliisiauton tuloa. Kaksi rotevaa virkapukuista miestä astui ulos ja käveli jalkakäytävälle minua vastaan. Huomasin miehet vasta, kun edessäni seisoi neljän turvakengän rivi. "Mitäs täällä konttaillaan?" vanhempi konstaapeleista kysyi. Pysähdyin ja katsahdin ylöspäin. Nousin ripeästi ylös ja selitin tekeväni yhdistettyä urheilu- ja kulttuurimatkaa. Kaivoin kaulapussista liikuntatoimelta saamani urheilutapahtuman luvan, jota poliisit lukivat otsarypyssä. "Mitäs jos kävisimme kamarilla?" vanhempi poliisimies sanoi ja otti minua käsivarresta. Vastalauseeni kaikuivat kuuroille korville. Ennen kuin huomasinkaan, istuin kilon poliisiasemalla käsiraudoissa puhaltamassa alkometriin. 3 tuntia myöhemmin nuorempi konstaapeli sai viimein kiinni pitkältä lounaalta palanneen liikuntatoimen sihteerin. Tämä todisti, että lupalappuni oli aito. Siunasin kaukonäköisyyttäni. Jos en olisi hoitanut viranomaislupia kuntoon, olisin saattanut joutua konttaamaan putkassa. Konstaapeli heitti minut takaisin. Väsyneenä päivän koettelemuksista päätin leiriytyä huoltoaseman edessä olevalle nurmikentälle. Otin makuupussini, kuoriuduin varusteistani ja kömmin sisään. Tunsin, kuinka ihana raukeus valtasi ruumiini. Ilta alkoi hämärtää, liikenne hiljeni ja ilma raikastui pakokaasuista. Kaivauduin syvemmälle makuupussiini ja olin unessa ennen kuin ehdin sanoa kissaakaan. Aamulla heräsin lämpimään suihkuun. Minulla kesti hetken aikaa tajuta, missä olin ja mitä oli tapahtunut. Edessä oli suuri musta koira, joka seisoi takatassu pystyssä. Sen mahan alta suihkusi naamalle pahan hajuista nestettä. Käänsin pääni nopeasti sivuun ja nousin pystyyn kuivaamaan tukkaani ja naamaani. Hurttahan oli kussut kylmästi naamalleni. Juoksin kiusankappaleen perässä kylätien suuntaan. Mieleni teki nylkeä se elävältä. Koira oli kuitenkin nopeampi ja hävisi metsikköön. Kuulin vain jonkun huutavan kaukana. "Boris, tänne!" Palasin leiriini. Makupussini vieressä seisoi Shellin uniformuun sunnustautunut nuori mies. Hän ojensi minulle valkoisen muovipussin ja sanoi, "Omistaja pyysi tuomaan teille hieman aamiaista." Jäin hölmistyneenä seisomaan muovipussi kädessäni. Pussista löytyi iso ranskanleipä ja pullo lasolia. Nämä tulivat tarpeeseen, mietin putsatessani päätä lasolilla ja herkutellessani uunituoreella ranskanleivällä. Lihakset olivat vielä aamukankeat joten aloitin päivän verryttelyllä. Hölkkäsin muutaman kerran huoltoaseman ympäri omistajan ihmetykseksi, vedin varusteet niskaan ja laitoin makuupussin narun päähän roikkumaan. Kun olin kiristämässä vyölaukkua, huomasin kauhukseni, että se oli auki. Kukkaro oli hävinnyt. Minulta oli yön aikana vohkittu koko matkakassa, kaikkiaan 3050 euroa. Taoin nurmikkoa nyrkeilläni ja huomasin, että kellonikin oli vohkittu ranteesta. Miksi minulle kävi näin? Ja juuri kun matkani oli vasta alussa, mietin ja heittäydyin selälleni nurmikkoon. Meinasin heittää hanskat tiskiin, mutta torjuin ajatuksen saman tien. Miljoona talo oli liikaa menetettäväksi vaivaisen vastoinkäymisen takia. Loppumatka oli vain pärjättävä ilman käteistä, sillä matkavalmistelut olivat syöneet pankkitilini saldon nollille. Toivoin, että matkani varrella siunaantuisi lisää huoltoaseman omistajan kaltaisia ystävällisiä sieluja. Silloin ei ainakaan tarvitsisi nähdä nälkää. Varmistin kartasta, että suunta oli oikea ja lähdin. Polvet olivat hellenä eilisestä, mutta ilma oli kirpeän raikas ja hyvä hengittää. Hain sopivaa rytmiä, jolla jaksaisin kontata hieman pidemmälti. Öilinen päivä oli mennyt harakoille poliisiasemalla istumisen takia. Olin jäänyt ainakin 200 jalkaa tavoitteestani jälkeen. Lihakset lämpenivät nopeasti ja konttaus sujui paremmin kuin edellisenä päivänä. Noin 100 jalan jälkeen minun ei tarvinnut keskittyä itse suoritukseen, vaan annoin ajatusteni liittää vapaasti kuin Sputnik kiertoradallaan. Aamun vastoinkäymisetkin haihtuivat mielestäni. Tunsin, kuinka päässäni alkoi kehittyä uusia ideoita business-sovelluksista. Mietin, että kännykkään olisi kätevä yhdistää konttauspaikannin. Näin perhe ja ystävät voisivat seurata reaaliaikaisesti, missä konttaaja kulloinkin vipelsi. Pysähdyin hetkeksi taivastelemaan ideani nerokkuutta. Seuraavat 100 jalkaa kehittelin ideaa ja painoin innostuksissani kuin viimeistä päivää. Mieleni teki juosta, jotta saisin tarmoni purettua ja matkan taitettua nopeammin, mutta toppuuttelin itseäni. Jos saisin jokaisella 100 jalalla yhden yhtä hyvän idean, minulla olisi niitä matkan päättyessä 100. Olisin rikas mies ja voisin maksaa asuntovelkani takaisin papalle. Huomasin olevani jo Teboilin huoltoasemalla. Istahdin hetkeksi, jotta saisin raapustaa ideani muistikirjaani. Minusta tuntui, että sattuma oli puuttunut elämääni onnekkaalla tavalla. Tällaisia ideoita voi syntyä vain luonnon keskellä, vapaana toimiston ja päivärytiinien kahleista. Joku koputti olkapäätäni ja keskeytti ajatukseni. Katsoin ylös ja huomasin, että Teboilin työntekijä seisoi vieressäni ja ojensi minulle pienen pullon bensaa. Tuijotin törppöä tyypertyneenä. Ohitseni rymysi joukko meluavia teinejä, jotka alkoivat osoitella minua sormellaan. Yöräs pojista tuli luokseni ja sanoi, "Hei Spurgu, anna mullekin pikku hatsit." Siinä saamassa hän nappasi pullon kädestäni ja juoksi pois. Muut hihkuivat innoissaan ja pullo alkoi kiertää nenästä nenään. Matkani jatkui ohi Gressantien. Molemmilla puolilla tietä oli matalia, 2- ja 3-kerroksisia kerrostaloja ja etäämpänä siinsi kaupungin talo. Aurinko lämmitti ja maisema oli rauhoittavan vehreä. Nautin konttauksesta ja odotin seuraavaa neron leimausta. Siitä ei kuitenkaan tullut, sillä olin perillä kaupungin talolla ennen kuin huomasinkaan. Ensimmäinen välietappini oli saavutettu 2 matkapäivässä. Olin tyytyväinen itseeni ja istahdin puiston penkille lepäämään. Hieman kauempana istui kuherteleva nuori pari ja ohikulki eläkeläisiä ja koiran ulkoiluttajia päiväkävelyllään. Totesin, että nyt olisi hyvä tilaisuus tutustua paikallisiin. Olin kuitenkin liian ujo aloittaakseni keskustelua ventovieraiden kanssa. Odotin, että joku pysähtyisi kysymään vaikkapa kelloa tai suuntaa. Ilta alkoi hämärtyä ja istuin edelleen yksin. Minua ramaisia panin pitkäkseni. Olin ilmeisesti nukahtanut, sillä heräsin keskiyöllä viluun. Otin makuupussini ja kääriydyin siihen. Tunsin itseni valtavan yksinäiseksi. Silmänurkkaani vierähti kyynel, kun katsoin muistikirjan väliin sujauttamiani valokuvia vaimosta ja lapsista. Lohdutin itseäni sillä, että perhe oli vain 2000 jalan päässä. Jos ikävä yllättäisi, voisin aina mennä takaisin kotiin. Eksyksissä. Kaupungin talolta kirjastolle. 18-24. elokuuta. Heräsin aamulla puiston penkiltä. Ilma oli hyinen ja sumu niin sakea, että nähnyt eteeni kuin metrin verran. Kaivoin sekstantin ja kartan esiin ottaakseni suunnan. Toivoin konttauksen karistavan koti-ikävän mielestäni. Olin kontannut jo parisen tuntia ja ihmettelin, miksei kirjastoa näy. Matkan piti olla vain 220 jalkaa, eikä siihen mitenkään voinut kulua näin pitkää aikaa. Jatkoin kuitenkin eteenpäin, sillä sekstantti näytti suunnan olevan oikea. Arvelin, että minulta oli ajantaju mennyt, sillä matka tuntui jatkuvan tunteja, aivan kuin päiväkin olisi vaihtunut yöksi ja uudelleen aamuksi. En kuitenkaan ollut varma, sillä valon vaihteluja oli vaikea erottaa hernerokkasumulta. Loputtomalta tuntuneen taipaleen jälkeen lasken käteni yllättäen märkään lammikkoon. Ajattelin sen olevan sadelammikko, kunnes muistin, ettei ainakaan 2 päivään ole satanut. Konttasin varovasti eteenpäin ja kohta olin jo selkää myöten vedessä. Tämä täytyy olla Galtresk, ihmettelin. Olin kontanut 1000 jalkoja sivuun. Peruutin takaisin rannalle katselemaan puhelinluettelosta repäisemääni karttaa, joka oli kaikeksi onneksi säilynyt kuivana vedenpitävässä Gore-Tex-vyölaukussani. Ihmettelin, miten olin onnistunut lukemaan karttaa niin väärin. Rupesin tavaamaan suomenkielisiä kadunnimiä ja viimein huomasin sivun ylälaidassa tekstin Kauklahti. Olin erehdyksessä ottanut mukaan väärän sivun. Soimasin tovin huolimattomuuttani, mutta totesin sen pian turhaksi. Järvessä olin enkä muuta voinut. Sitä paitsi olin päivän tai 2 harharetkestä niin väsynyt, että Peti kutsui. Panin leirin pystyyn ja totesin, että kirjasto kyllä odottaisi paikallaan huomenna ja ylihuomennakin. Seuraavana päivänä sumu oli hälvennyt ja sain nauttia maisemista. Järvenrannan sini rauhoitti mieltäni ja paksut männönrungot tuntuivat lohdullisilta. Olin luottavaisin mielin liikkeellä ja suunnistin pelkän ulkomuistin voimalla. Sääret menivät alkumatkasta verinaarmuille metsikön risuista ja kivistä, mutta en antanut sen häiritä. Suuntasin takaisin lähtöruutuun kodin kautta. Toivon näkemäni pihalla edes vilauksen vaimosta ja lapsista. Kun kotitalo siinsi silmissä, lisäsin vauhtia. Minusta tuntui, etten voi odottaa jälleen näkemistä enää hetkeäkään. Sydän pamppaili rinnassani. Kotipihalle asti en voinut mennä, sillä veto esti sen. Taloamme ympäröi korkea kiviaita, enkä nähnyt kontiltani sisäpuolelle. Kiersin aitaa ympäri ja toivoin, että perhe vaistoaisi läsnäolon ja tulisi ulos. Ehdin tehdä ainakin 10 kierrosta, kun viimein kuulin oven käyvän. Vaimo tuli hakemaan postia lapset vanavedessään. Hihkaisin innostuksesta ja konttasin täyttä häkää kohti. Vaimo säikähti, katsoi minua säälivästi ja kehotti lapsia menemään nopeasti takaisin sisälle. Annetaan isän olla rauhassa, isä ei voi oikein hyvin. Portti kolahti kiinni nenäni edessä. Minä lyyhistyin maahan kuumien kyyneleiden valuessa pitkin poskiani. Ymmärsin kyllä, että jatkuva konttaamiseni oli käynyt vaimon hermoille,
ja hän piti hommaa heikkopäisenä, mutta olin toivonut, että hän ymmärtäisi minun tekevän kaiken hänen ja lastemme vuoksi. Halusin pelastaa kotimme.
Naapurin rouva vilkuili vähän väliä ikkunasta, mitä oikein makasin kadulla. Minä en välittänyt, vaan annoin kyynelten juosta. Sydämeni oli särkynyt eikä millään ollut enää mitään väliä. En jaksanut jatkaa matkaa. Kun ilta pimeni, avasin portin ja hiivin autotalliin. Käpristyin kerälle betonilattian kylmään syleilyyn ja itkin itseni uneen. Aamulla herätessäni säikähdin, että vaimo tulisi hakemaan autoa ja huomaisi minut. Keräsin kimpsuni ja kampsuni salaman nopeasti ja väijyin autotallin ikkunasta sopivaa tilaisuutta livahtaa ulos. Aamu oli vielä varhainen ja arvelin perheen olevan unessa.
Perhe, mietin ja sain taas kyyneleet silmiini. Olinko menettänyt perheeni vedon vuoksi? Olisiko minulla enää kotia minne palata, vaikka voittaisinkin vedon?
Otin itseäni niskasta kiinni, ennen kuin ehdin vajota syvemmälle itsesääliin. Olinko mies vai hiiri, kysyin, ja päätin viedä projektini kunnialla läpi. Varmasti vaimokin heltyisi, kun saisin talomme takaisin. Luikin autotallista pihan läpi ulos. Kun olin tullut turvallisen matkan päähän, panin taas kontilleni ja jatkoin matkaa. Pidin ajatukset tiukasti reitissä ja ruumiini tuntemuksissa. En antanut enää tunteilleni valtaa. Matka takaisin kaupungintalon puistoon kesti arviolta 1,5 vuorokautta. Päivittäinen konttausmatkani moninkertaistui, mutta olin silti aikataulusta jäljessä. Mitä siitä totesin, vedossaan ei ollut aikarajaa. Ainoa rajoittava tekijä oli kesäloma, mutta ainahan saisin sairaslomaa tai palkatonta vapaata. Jo aiemmin hyväksi todettu puiston penkki sai toimittaa sängyn virkaa siinäkin yönä. Aamulla matkan jatkaminen tuntui juhlalliselta. Tunsin olevani kuin harharetkiltään palannut ja vaikeuksista vahvistunut Odysseus. Matkaani kirjastoon eivät uhkaisi minkään maailman kykloopit tai seireenit. Aamu oli taas sumuinen, mutta luotin sekstanttiini, otin suunnan ja lähdin. Ei mennyt tuntiakaan, kun olin kirjaston ovella. Se ei ollut ehtinyt edes aueta. Istuin läheisellä penkillä ja seurasin odotellessani kaupungin heräämistä. Pultsari toikkaroi muovikasseineen ylös kaupan isosta roskiksesta ja hävisi metsän reunaan pulloineen. Pulut nokkivat asfalttia, kunnes vanha rouva terriereineen säikäytti ne lentoon. Kirjasto avattiin 16:30. En ollut käynyt siellä sitten kouluvuosien ja hämmästyin aineiston paljoutta. Tarjolla oli kaikkea CD-levyistä DVD-elokuviin. Hankin itselleni kirjastokortin ja lainasin yhden kirjan matkalukemiseksi. Ystävällinen kirjastonhoitaja lupasi, että voisin luennoida aulassa iltapäivällä. Kyynnitin oven ilmoituksen ja toivoin yleisöryntäystä. Päivä oli kuitenkin hiljainen, eikä paikalle ilmaantunut kuin vanha harmaa hapsinen mummo. Hän istua tapitti koko esitykseni ajan herkeämättä. Kun lopetin, hän nykäisi minua hihasta ja kysyi, anteeksi, mutta tiedättekö mistä saisin ostettua uudet patterit kuulolaitteeseeni? Totesin, että tilaisuuksia olisi pitänyt markkinoida hyvissä ajoin etukäteen. Harmittelin, etteivät mediat olleetkaan nihtisillalla kertomassa lähdöstäni. Tein sen, mikä oli voitavissa. Laadin kirjaston seinälle esitteen ja aikataulun matkastani ja toivoin, että joku tulisi katsomaan ja kannustamaan suoritustani. Kohtaamisia. Kirjastolta Kasavuoren koululle 25. elokuuta-3. syyskuuta. Kirjastosta jatkoin kohti keskustaa. tästä oli tuleva matkani sosiaalisin osuus, sillä lähes kaikki kauniaislaiset piipahtivat hoitamassa asioitaan keskustassa. Täällä oli parikin eri ruokakauppaa ja ravintolaa, pankki, valokuvausliike, parturi, kosmetologi ja liikuntakeskus. Odotin kirjastolla rauhassa puoleen päivään, että aamuunisimmatkin ehtisivät herätä ennen kuin tein suuren aantreeni. Puistokatu olikin jo vilkkaassa liikenteessä. Ihmisiä tuli ja meni, ja minä herätin ansaittua huomiota. Otin Ålandsbankenin säästöpossun esille ja yritin jututtaa ohikulkijoita. Osa kiersi kaukaa, osa tunki kolikoitaan RKP:n lippaaseen. Raha kertyi, mutta ihmiset eivät jääneet kuuntelemaan, mitä minulla oli sanottavana. Totesin, että rahankeruu oli huono juttu, sillä se vei huomion pois pääasiasta. Piilotin possun ja päätin esiintyä vain omana itsenäni. Lapset ja nuoret olivat otollisinta yleisöä. Uutsa ruotsalainen kysyttiin pariinkin otteeseen. Muutama nuori tarjosi jopa skeittilautojan, että pääsisin lykkimään nopeammin eteenpäin. Minä kieltäydyin kohteliaasti ja selitin, että matkassa ei ole tärkeintä päämäärä, vaan itse matkan teko. Tämä oli minulle unelma, jota toteutin tinkimättömästi. Nuoret katsoivat minua ihailevasti. Uskon, että se hetki ja minun sanani piirtyivät heidän mielensä lähtemättömästi. Asetuin K-kaupan eteen, sillä liikenne oli siinä kohden vilkkain. Aikuisten kanssa oli hankalinta päästä juttuun, mutta muutama sentään uskaltautui pakeilleni. Yhteisen kielen löytäminen oli myös vaikea, sillä kaikki eivät suinkaan puhuneet ruotsia. Olin harjoitellut matkakertomustani suomeksi, mutta kieli luisti kankeasti käytön puutteessa. Välillä näin vuhekumppanin huulilla hymyn kareen ja arvasin asettaneeni sanani hassusti. Onneksi tämä kirja korjaa matkalla mahdollisesti tulleita väärinymmärryksiä. Kiitos lapsuuden ystävälleni Kai Petterssonille, joka on erinomaisesti välittänyt alkuperäisen tunnelman tähän nyt suomeksi julkaistavan epokseen. Tapasin kaupan nurkalla myös yhden naapureistamme, jonka koti oli kadun päässä olevassa kerrostalossa. En ollut törmännyt häneen aiemmin, vaikka asuimme sentään samoilla kulmilla jo 3. vuotta. Näytin hänelle vaimoni ja lasten kuvia ja pyysin lähettämään terveisiä. KL:ksi esittäytynyt naapuri vaikutti mukavalta mieheltä. Lähtiessään hän halusi oikein puristaa kättäni ja sanoi, joskus täytyisi vähän itsekin repäistä. Ehdin jakaa varmuudenin asiakkaille Ålandsbankenin kalentereita hyvän aikaa, kunnes eräs mies kävi palauttamassa omansa. Tämähän on edellisvuoden kalenteri, hän sanoi. Minä siitä heti kalenteria selaamaan, ja toden totta, kalenteri oli tosiaankin vanha, mikä häpeä. Ja kaikki meni tietysti minun eikä sponsoroijan piikkiin. Kiukussani kävin valittamassa. Tyskin takana istui kuitenkin Lisbet, enkä sitten kehdannutkaan. Kiitin vain kalentereista ja heitin ne huomaamattomasti pihan roskikseen. Eipä pankki tajunnut, millaisen markkinointimahdollisuuden päästi käsistään. Päivän työrupeaman jälkeen alkoi hiukoa. Ystävällinen kotipizzayrittäjä antoi minulle viipaleen kinkkuaurajuustopizzaa ja vesijohtovettä. Tyhjensin myös RKP:n keräyspossuun kertyneet kolikot ja ostin koko rahalla perunalastuja välipalaksi matkalle. Ne olivat kevyttä evästä. Kiinnitin pussit teflonköyden päähän makuupussin seuraksi ja lähdin illan hämärtyessä etsimään sopivaa yösijaa. Nukuin suihkulähteellä. Olin herkutellut ajatuksella, että saisin aamulla peseytyä raikkaassa vedessä, mutta suihkulähde olikin sammutettu yön ajaksi. Kun sitten aloitin urakkani edellispäivän hiessä ja ravassa, niin eikös esimieheni kävellyt ensimmäisenä minua vastaan? Morten näytti yllättyneeltä ja kavahti muutaman askeleen taaksepäin, kun tervehdin. Hän muutisi käyneensä kotonani kysymässä, missä oikein piileskelen. Muistutin, että olin kyllä ilmoittanut lomastani hyvissä ajoin. Morten ei kuulemma ollut ottanut ilmoitustani tosissaan, sillä enhän ollut pitänyt kesälomaa 5 vuoteen. Yhtäkkiä Morten häippäsi kulman taakse ja palasi kosken korvapullo kädessään. Hän ojensi minulle pullon sanaakaan sanomatta ja kääntyi kannoillaan. Jäin tyypertyneenä katsomaan perään. Minusta tuntui, että Morten oli ymmärtänyt minut väärin. Korkkasin pullon ja desifioin suuni. Otin toisenkin ryypyn desifioidakseni myös vatsani. Totesin, että pulloa ei saisi kuljetettua teflonköyden perässä ehjänä, joten oli parempi ottaa molemmille käsille ja jaloillekin. Istuin puistokadulla ja kulauttelin koko pullon menemään. Lauleskelin vanhaa kunnon snapsilaulua. Uppo väggen går en gädda men långa ludna svärta ben, men ni skall inte vara rädda, ta en sup och allt går väl. Taisin nukahtaa, sillä illan jo hämärryttyä olin edelleen samassa paikassa. Päätäni kivisti ja joku oli ilmeisesti oksentanut suuhuni. Haisevaa mössöä oli lentänyt myös hiuksiini ja rinnuksille. Törkeää, ajattelin. Avasin suolaisen himoa tyydyttääkseni perunalastopussit ja kahmin ne tyhjiksi alta aikayksikön. Taas yksi hallitsematon ahmimiskohtaus, soimasin itseäni. Ja rahatkin olivat loppu, ehdin ajatella ennen kuin nukahdin uudelleen. Seuraavana aamuna podin morkkista. Lähdin konttaamaan jo ennen auringon nousua ja painoin sen, minkä niveliltäni pääsin. Keho valitti, mutta minä en kuunnellut. Halusin piiskata itseäni, sillä minua harmitti eilinen syöpöttely. Ja ennen kaikkea minua harmitti se, etten ollut tehnyt projektiani tiettäväksi työpaikalla. Olivat ottaneet sen ilmeisesti vitsinä ja pitivät minua nyt vastuuttomana, kun olin jäänyt töistä pois mitään ilmoittamatta. Pahdoin kiukuspäissäni keskustasta aina alikulkusillalle, jossa yövyin. Oli vasta elokuun loppu, mutta yöllä pakasti jo. Kun heräsin aamulla, maa oli aivan jäässä. Minun oli päivitettävä varusteeni, sillä otteeni lipsui kontatessa koko ajan. Kävin nostamassa läheisestä kioskista sinitarraa ja nastoja. Kontaushanskoissa ei ollut vuorta eikä sormenpäitä lainkaan, joten käteni olivat kohmeessa. Lämmittelin koppuroita kouria autojen pakoputkissa. Saatuani veren kiertämään, jatkoin matkaani kohti Kasavuorta. Taival oli ylämäkeä, mutta nastaviritykseni piti melko hyvin. Pahdoin sisulla niin kovaa kuin pääsin. Päässäni takoi ajatus siitä, että urakka oli saatava päätökseen niin nopeasti kuin mahdollista. Sitten palaisin kotiin ja työpaikalle selvittämään väärinkäsitykset, puhdistaisin maineeni ja jatkaisin kunnioitettavaa elämää. Kävisin töissä, hoitaisin lapsia ja menisin illalla vaimon viereen nukkumaan. En ymmärtänyt, miksi olin vaihtanut mukavan ja turvallisen elämäni naurettavaan seikkailuretkeen. Olisi edes ollut kyse maailman ympäri purjehduksesta tai K2 valtaamisesta, mutta minä konttasin pitkin kotikylää kuin 1,5-vuotias räkänokka. Näihin ajatuksiini uppoutuneena näin yhtäkkiä Elisabeth Rehnin. Tämä oli ollut päiväkodissa viemässä lapsille hernerokkaa ja puhumassa maailman rauhasta. Hän oli ottanut ekologisesti sopatähteet termoksessa mukaansa ja tarjosi minulle lounaan. Hänen mielestään oli veikeää, että olin ottanut konttaushaasteen vastaan välittämättä siitä, mitä muut ajattelivat. Soppa ja Elisabetin sanat lämmittivät ja ylitin päivätavoitteeni moninkertaisesti. Lopetin konttaamisen iltapimeällä vasta kun olin niin väsynyt, että kädet pettivät altani. Lähistöllä ei juuri siinä kohden ollut sopivaa yösiä, joten panin maate kävelytien sivuun saniaispehkon suojaan. Keskellä yötä heräsin siihen, että vanhempi, 50-vuotias oleva mies kiskoi minua ylös. Miehellä oli siisti tummansininen puku ja musta salkku kädessään. hän kysyi, mitä oikein makasin siinä tien varrella ja enkö lähtisi hänen luokseen yöksi. Miina oli selkä kovasta makuualustasta aivan jäykkänä ja valmis kuulemaan sängyn kutsua. Hyppäsin peukeotin kyytiin. Mies ajeli pitkin sivuteitä. Nukahdin kesken matkan eikä minulla ollut aavistustakaan, mihin olimme saapuneet. Minut talutettiin käsipuolesta sisälle. Olin istumassa keittiön penkille ja katsoin kaihoisasti jääkaappia, mutta mies sysäsikin minut rappuja alas kellarikerrokseen ja lukitsi oven perässään. Olin liian väsynyt pohtiakseni asiaa sen tarkemmin. Nukahdin vanhan, homeelta haisevan patjan päälle ja uneksin roomalaisista pidoista, jossa ruokaa oli oksennettavaksi asti. Aamulla mies tuli mukanaan puurolautanen ja kirja. Hän selitti minulle, että olin valittu ja sitoi minut köydellä käsistä ja jaloista pieneen puiseen tuoliin kiinni. Miehen mukaan Jumala oli ohjannut hänet minun luokseni, jotta pelastuisin. Hän alkoi lukea kirjasta uskon kappaleita tarkoituksenaan käännyttää minut. Katsoin kuola valuen puurolautasta. Arviolta 2 tunnin saarnan jälkeen mies irrotti viimein toisen käteni niin, että saatoin kauhoa puuron suuhuni. Se maistui taivaalliselta. Lähtiessäni pois mies avasi köydet, jotta saatoin liikuskella edestakaisin ja loikoilla patjalla. Ilmaisin hänelle kiitollisuuteni. Koko päivän vietin sellissäni yksinäni. Illalla mies tuli takaisin kirjan ja uuden puurolautasen kerran. Kuuntelin kuolavaluen lisää opinkappaleita. Sama toistui useana päivänä. Epäilin, että mies kävi päivisin töissä, sillä pidimme istuntomme aikaisin aamulla ja myöhään illalla. Alkuun olin tyytyväinen siihen, että sain olla sisällä lämpimässä ja minulle annettiin 2 ateriaa päivässä ilmaiseksi. Joitakin päiviä myöhemmin käännytysyritykset alkoivat kuitenkin tympiä. Sitä paitsi projektini oli pahasti jäissä. Minun oli päästävä jatkamaan konttausta. Mietin erilaisia pakosuunnitelmia. Kellarissa ei ollut ikkunoita, joten ainoa mahdollisuus oli päästä oven kautta ulos. Etsin kellarista turhaan erilaisia aseita, joilla voisin pakottaa miehen päästämään minut vapaaksi. Mietin yllätyshyökkäystä, mutta totesin miehen olevan sen verran rotevampi, että tuskin onnistuisin. Olin laihtunut matkani aikana jo useita 1000 grammoja päätellen siitä, että konttauspuku roikkui päälläni. Vaihtoehtoja punnitessani nojailin ulko-oveen. Hämmästyksekseni kahva antoi periksi. Katselin rappuja epäluuloisesti ja ajattelin tämän olevan vain yksi vangitsijani metkuista. Kun hiivin varovasti yläkertaan, havaitsin talon olevan tyhjä. Hain varusteeni kellarista ja juoksin sen, minkä jaloiltani pääsin. Vasta 100 metrejä myöhemmin aloin miettiä, missä olin. Maisema osoittautui tutuksi. Olin Bredan tiellä, isojen villojen ja rivitalojen keskellä. Vangitsijani oli ilmeisesti vain ajeluttanut minua edes takaisin harhauttamismielessä. Harpoin kävelytietä riemuissani samaan paikkaan, johon olin kohtalokkaana yönä jäänyt. Satoi kaatamalla, mutta minä en piitannut. Nautin, kun pisarat löivät kasvoilleni. Olin taas vapaa. Vaihdoin kävelyn konttaukseen ja nelistin kuin kesälaitumelle kirmaava varsa. Ohitin Mäntymäen koulun, ylitin asematien ja saavuin ruotsinkieliselle yläasteelle. Kävin opettajan huoneessa pyytämässä lupa puhua oppilaille matkastani, mutta tulin torjutuksi. Epäilin, että rähjäisellä ulkomuodollani oli osuutta asiaan. Koulun vahtimestari Tsyyla päästi minut poikien suihkuhuoneeseen ja jumppasalin patjavarastoon nukkumaan. Omat kouluaikani muistuivat elävästi mieleeni, kun söin yöllä nälän yllätyttyä keittiön roskiksesta tillilihan tähteitä ja ruokasalin pöytien alla kastikkeille liimattuja näkkileipiä. Aamulla opettajat epäsivät esitelmäpyyntöni uudemman kerran. Joukossa oli samoja vanhoja kääpiä, jotka olivat minuakin opettaneet. Harmitti, mutta päätin koukata takaisin Mäntymäen ala-asteelle. Kukapa sitä olisi profeetta omalla maallaan? En ehtinyt kontata kuin puolisen tuntia, kun takanani ajanut auto hiljensi vauhtia. Sydämeni hypähti kurkkuun. Ajattelin, että vangitsijani oli tullut noutamaan minua takaisin kellarinsa syövereihin. Pelkoni oli kuitenkin aiheeton. Autossa istui Aira Samuliin, joka osoitteli minua irvokkaasti hymyillen vieressään toljottavalle ekulle. Minulle tuli siltä konttaamalta mitta täyteen. Olin saanut kestää kylliksi. Koirat olivat kusseet päälleni. Rahani oli vohkittu. Minut oli kidnappattu, enkä edes päässyt vanhaan kouluuni puhumaan. Rajansa se on kamelin selän kestävyydelläkin, totesin. Marsin suoraa päätä Airan autolle, istuin takapenkille ja käskin kyytiä minut kotiin. Kaverit saisivat perua vetoni. Kotiportilla kiitin Airaa ja marssin sisään. Vaimo oli juuri tyhjentämässä vaatekaappiani roskikseen. Otin hänet syliin ja sanoin, että saisimme varmasti papata rahat toiseen taloon, jos kaverit eivät jostain syystä suostuisikaan perumaan vetoa. Elämäni kirjassa kääntyi uusi lehti. Jälkisanat. Konttausmatkani jäi kesken. Kaverit eivät peruneet vetoa, eikä pappakaan ostanut enää toista taloa. Sain kuitenkin matkani ansiosta jotain paljon arvokkaampaa. Oivalsin maanläheisen elämän edut. Kotiin palattuani halusin karistaa kaupungin pölyt polvistani ja kämmenistäni mahdollisimman pian. Enkä vähiten siksi, että kaverit muuttivat kotimme poikamieskämpäkseen. Muutimme perheen kanssa Ahvenanmaalle, vuokrasimme maatilan ja aloimme viljellä Ranskan perunoita. Olemme onnellisia. Onnellisempia kuin olimme koskaan hienossa kivitalossamme. Entisellä työpaikallani kaikki jatkuu ennalla ja lähtöäni tuskin huomattiin. Sai tuta kantapään kautta, että kukaan ei ole korvaamaton. Kokemuksillani oli kuitenkin kysyntää. Käyn nykyään pari kertaa vuodessa puhumassa Jari Saarasvuon koulutustilaisuuksissa. Kerron konttauksen filosofiasta ja siitä, kuinka tärkeää on pitää esimies informoituna, vaikka tekeekin unelmistaan totta, eihän sodassakaan sooloilla. Matka päätteeksi tapaamistani Aira Samulinista ja Ekusta tuli hyviä perhetuttujamme. He käyvät luonamme aina perunannoston aikaan, sillä Airasta on eri jännää katsoa, minkälaisia mukuloita rehun päästä löytyy. Aira kehitti kohtaamisestamme uuden konttaustanssin, josta tuli maailmanlaajuinen hitti. Nyt on työn alla pottupolkka. Kauniaisia muistelen lämmöllä, mutta Ahvenanmaa on nyt kotini. Täällä kaikki puhuvat samaa kieltä. Uusina haasteina unelmoin lauttamatkasta Ruotsiin ja lennosta Ryanairilla Tampereelle. Mutta näiden aika on myöhemmin. Nyt keskityn perunan ja lasten kasvattamiseen. Poika taantui konttausharrastukseni takia. Hänestä tuli yökastelija, mikä on vaatinut erityistä huomiota. Maksan siis velkaani perheelle, jota löin laimin seikkailuni aikana. Silloin tällöin konttaan perunapellossa muistelemassa vanhoja, kun vaimo ja lapset eivät näe. Olen kiitollinen sattuman oikusta syntyneelle harrastukselleni. Konttasin oman elämäni kuntoon.